Nedēļas nogalē reģistrēti šī gada pirmie kūlas ugunsgrēki punkts aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 26. februāra PLKST 06.30 līdz 1. marta PLKST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda saņēma 116 izsaukumus 49 uz ugunsgrēku dzēšanu, taiskaitā 2 gūlas un 1 meža ugunsgrēka dzēšanu, 49 uz glābšanas darbiem. Bet 18 izsaukumi bija maldinājumi, aizvadītajās diennaktīs reģistrēti šī gada pirmie kūlas ugunsgrēki. Sestdien Ainažos bija degusi pērnā zāle 32 platībā, bet svētdien Salacgrīvas novada Liepupes pagastā dega kūla 32 platībā. Pirmie kūlas ugunsgrēki parasti ir platības ziņā nelieli, bet, iestājoties siltākam un sausākam laikam, pērnās zāles degšanas apjomi palielinās. Sabiedrībā ir izplatīti vairāki mīti par kūlas dedzināšanu, piemēram, ka, dedzinot pērno zāli, zeme paliek auglīgāka un kūlas dedzināšana ir senlatviešu tradīcija, vai arī, ka tādējādi iespējams sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas un tas ir veids, kā cīnīties ar ērcēm. Vurda norāda, ka visi pastāvošie mīti par kūlas dedzināšanas liederīgumu ir tikai mīti, kuri neatbilst patiesībai. Vurda atgādina, kūlas dedzināšana ir aizliegta uz sodāma rīcība. Sestdien pulksten 17.47 Vurda saņēma izsaukumu Daugavpilī, kur 5 stāvu mājas dzīvoklī dega virtuve 5.2 platībā, dzēšot liesmas pašu spēkiem. Cieta 2 cilvēki, kuri tika nodoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta NMPD mediķiem, dzīvoklī bija nostrādājis dūmu detektors, sestdienas rītā pulksten 04.47 tika saņemts izsaukums Jaunjelgavas novadā, kur dega 2 stāvu dzīvojamās mājas jumts un starp stāvu pārsegums kopumā 310.2 platībā. Pulksten 07.55 ugunsgrēks tika likvidēts, pulksten 02.15 tika saņemts izsaukums uz daudzstāvu sabiedrisko ēku Rīgā, kur pagrabā dega elektrības vadi 0.2 m2 platībā, bija nostrādājusi uguns aizsardzības sistēma un no ēkas bija evakuējušies 50 cilvēki. Uguns dzēsēja glābēja pārbaudīja telpas un pulksten 03.42 cilvēki varēja atgriezties ēkā. Piekdien pulksten 20.50 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur 10 stāvu mājas 6. stāva dzīvoklī uzplīts dega ēdiens 0.01 m2 platībā, no piedūmotā dzīvokļa izglābts viens cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Liesmas bija apdzēstas pirms vūdu ierašanās, būmu detektors dzīvoklī nebija uzstādīts.